Assalomu alaykum, xayirli erta muhtaram radio tinglovchilar. Sizni bu imin ertada muzikal sahifatimizga chaqiramiz. Ham biz ana Ramazon shodliklari deb atarga bo'ldik.
Ey Ramazan, otlar balqı her bir yurtta, İn birinşi səxər pişə bu minutta, Yeş bir ana qıymaq sala maylap qına, Uyata ol balaların jaylap qına. Tırıqız, tır bəpkələrim, namaz jitə, Stəlimdə rizıqlarım sizni kütə, Ramazanın salapların bir-bir allam, İzgi yolda bulsun idi barlıq balam. Saqla Rabbim, yoluqtırma yaman yollar, Qağılmasın heş olarga yaman kollar, Erişmesin bir qoşanda yaman sözler, Usal idi baqmasınlar yaman közler. Kumullarını eriştir yaxşı uylar, Nasip bulsun ötkerge matur tuylar, Bəxitlerin, Tevfiqların bir Allah'ım, Xəlal bulsun xizmətlərinin bir umayın. Mihribanlı, şəfqətli it kumudlərin, Sağlıq bünə ütkərsinlər ğımırlərin. Qabul etiş etiləklərim, Rabbim üzün. Bar vət sinin, yarlı qarımın, digən süzün.
يا أيها الذين أمانوا كتيب عليكم صيام كما كتيب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إي إيمان كترجان بندلر سizden ألتا كيلش كتكنرجع فارس إتلجان كبك ورزاتو سizgede فارس قلند بلكي سiz بو فارزلرنا أتب قتلو يلنا باصرسز
Allah'ın emri kaldı, Ramazan aya kildi, Qarşılay onu bendeler, hedilerge selam birdi. Müezzinler şatlandılar, olulab qarşı aldılar, Tərəvih namazı deyib məsidlərə bardılar. Səhər durdu balalar, uyatdılar analar. Gökdə yondud yerdə şəm, nurlanışıb yanalar. Akşam yetti gün battı, Tavğan ay nuru qalqdı, Əkbər idi balalar, Yer kök nur ilə yaqdı. Bugün aydın isə, Yetti qədir kisə, Bu gün təğət qılğandar, Kəvsər havan əsə. Bu gün təğət qılğandar, Kəvsər havan əsə.
Amin.
Əyi! Barlıq müsəlman dünyası zarığıb kütüb alğan Ramazan ayının da sonğı günlərin ötkərəbiz. Həmül təmamlanu bilənuq anı yenə sağına başlıbız. Bu günlərdə həmməbiz Ramazandan min nindi fayda aldım, anı tiyişinşə ötkərə aldım mı deyib ölənəbiz. Bu izgi ayının şulay tiz uzuğuna kiyinəbiz. Ramazan ayı, Ayların sultanıdır. Рамазан тәмамлану белән без яраткан Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән сүзләренең асыл мәгънәсенә төшенәбез. Изге Рамазан аен кешеләр кирәгенчә бәяли алсалар, аның бөтен ел буе дәвам итүен теләрләр иде ди ул. Чөнки мәгълүмдер ки, күп кенә хәдисләрдә фәрештәләрнең Раббыбыздан ураза тоткан мөселманның гынахларын ярлыкавын сораулары хакында әйтелә.
Йөрәкләргә нур иңдереп, килде изге Рамазан. Ихлас кылган дуалардан яктыра шәһри Казан. Рамазан, Рамазан, килде изге Рамазан, мәрхәмәтлеккә чакырып, яңгыры моңлы азан, мәрхәмәтлеккә чакырып, яңгыры моңлы азан. Игелек белән үтәсәк, Ходай кушкан бар эшне. Жаныбыз салыр пакленеп, Сабилар жаны төсле. Рамазан, Рамазан, Килде изге Рамазан, Мәрхәмәтлеккә чакырып, Яңгыры моңлы азан, Мәрхәмәтлеккә чакырып, Яңгыры моңлы азан. И Раббым, сиңа мең шөкер, Сынаулар биргән өчен. Нығымас иде башкаша, Безнең рухыбыз кеше. Рамазан, Рамазан, килде изге Рамазан, мәрхәмәтлеккә чакырып, яңгыры моңлы азан, мәрхәмәтлеккә чакырып, яңгыры моңлы азан. Һәр көн иртән намаз белән уяна шәһри Казан. Күңелләрне сафландыра иң изге ай Рамазан. Рамазан, Рамазан.
Рамазан айының соңғы 10 көне бигрәк тә мөһим һәм кыйммәтле вакыт булып санала. Чөнки бу төннәрнең берсендә мең кичәдән өстенрәк кадер кичәсе дигән төн бар. Бу турыда Аллаһ Тәгаля изге Коръәндә кадер кичәсе сүрәсендә әйтә. Коръән үзе дә нәкъ шушы кичәдә индерелә башлый. Кешеләр бу кичәдә генә гыйбадәт кылмасыннар өчен Аллаһы Тәгалә кадер кичәсен бездән яшерде. Шуңа күрә Рамазан айының һәр кичендә күп итеп гыйбадәтләр кылырга кирәк.
هاغو الوداع هاغو شهر رحمة الوداع لا إله إلا الله لا إله إلا الله كيلر كندا جردا كوكتا جملة ملايك سون شار كتلي كندا أغلى شوبا يغلى شرلار الوداع نور إلى زين أغبدر جملة مسجد لار تمام ذكر تسبيح وتراويح كتب الزان الوداع قرآن إنده أشبو أيضا آيات آيات أزينا لا إله إلا الله من جبت مس خزينا فرشتلر صف صف أولاب جير يزينا إنرلر بالارن دين نور دين تابا مؤمنلر سنرلر حق تغالى سزن بزن غفران إشن أيلامش سن محمد أمتير سن سن إحسان أيلامش الوداع الوداع شهر رحمة الوداع لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Әр түн мәсжид манарасыннан изге Құрән сүрәләре ишетелә. Сихри күңелне тынычландыра торган вакыт бу. Мөселманнар тарауих намазына ашыгалар. Әлеге намаз бары тик Рамазан айында гына укыла. Төнле белән булуына кармастан, һәр кем мәсҗидкә күтәренке рух, якты иман белән килә. Тарауих намазы бездә зур түземлелек, сабырлык тәрбияли. Чөнки 20 рәкъгать намаз уку өчен рухын һәм тәнен сәламәт булу кирәк.
Аллаһумма я кадиму я даиму я галиму я гафуру я рахим игфир лана я халим.
Субханаль-малик дайан, аль-магруф биль-гафар.
Тәравих намазларын кылып, Аллаһ Тәгаләгә зикерләр кылганнан соң, мөселманнар өйләренә ашыгалар. Инде сәхәр ашарга да күп вакыт калмады. Тәрәзәләрдә кабат утлар кабына, чөнки һәр мөселман Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сәхәр ашагыз, анда бәрәкәт дигән сүзләрен белә. Уразаның асыл әһәмиәте кешенең үз нәфисләреннән өстен булуга ирешүе. Ураза яшәү дәртен изү, кешенең сәламәтлегенә зыян китерү өчен фарыз ителмәгән. Киресенчә, ул кеше организмының, ихтияр кеше һәм рухының ныгуына китерә. Безне үзебезнең теләкләр һәм хисләр белән идарә итәргә, алар өстендә эшләргә гадәтләндерә. Шатлыклары, куанычлары белән Рамазан айы инде үтеп тә бара. Әле башкарасы гамәлләр дә байтак. Ураза гаетенә кадәр фитр һәм фидия садакаларын да тапшырып өлгергә кирәк. Һәр мөселман бу ай ахырында киләсе Рамазанны да исән-сау каршыларга язсын иде дип телим. Ә Рамазан, без аны сагынган кебек сагынам икән. Әлбәттә сагына. Чөнки һәр елны ул 10-11 көнгә иртәрәк килә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез иртәнге нур тапшыруында «Рамазан шатлыклары» дигән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Аны Раил Садрый әзерләде, Талгат Хаматшин алып барды. Без һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, рух ныклыгы һәм күңел тынычлыгы телибез. Җомгалар мөбарәк, тоткан уразалар савапка булсын. Иртәнге нур тапшыруы дәвам итә.